วันนี้ก็ตรงกับวันเทโวโรหณะนะเทโวโรหณะนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเหมือนกันเพราะอะไรพระพุทธเจ้าของเรานี่นะในพรรษาหนึ่งเนี่ยท่านก็ขึ้นไปจำพรรษาที่ดาวดึงเทวโลกทำไมพระองค์เสด็จไปจำพรรษาที่ดาวดึงเทวโลกพระพุทธเจ้าของเรานี่ประสูติไม่นานนะพระนางสิริมหามายาก็ได้สวรรคตลงก็เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าของเราว่าเมื่อถึงการเวลาแล้วท่านจะเสด็จไปจำพรรษาที่ดาวดึงเทวโลกเพื่อเทศโปรดพุทธมารดาและเราเทวดาทั้งหลายพระพุทธมารดาและนางสิริมหามายาเนี่ยเมื่อตายจากโลกมนุษย์ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นพระพุทธเจ้าของเราไปจำพรรษาที่ดาวดึงเทวโลกเนี่ยพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นนะเทพอยู่ชั้นดุสิตก็มาฟังธรรมะเราเรียกว่าฟังอภิธรรมเทวดานี่มีจิตละเอียดแล้วพระพุทธเจ้าก็เทศอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นะโปรดสอนเราเทวดาทั้งหลายพระนางสิริมหามายาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันหลังจากจำพรรษานะที่ดาวดึงเทวโลกแล้วเนี่ยพระองค์ก็เสด็จลงมาในโลกมนุษย์เพราะว่าอะไรเราพระภิกษุสงฆ์ก็ดีประชาชนทั้งหลายก็ดีนะทุกๆคนเนี่ยต่างก็มารอที่พระเจ้าจะเสด็จลงจากดาวดึงนะเพราะว่าเมื่อพระองค์ทรงอยู่นั้นเป็นที่พึ่งนะของมนุษย์ของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเมื่อพระองค์จากไปตั้งถึง3เดือนเนี่ยนะต่างคนต่างก็มีจิตใจที่จะรอพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เสด็จลงมาจากดาวดึงเทวโลกเนี่ยที่เมืองสังกัสสนครการเสด็จลงมาของพระองค์นี้ก็เป็นอัศจรรย์ว่านะที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลกคือมนุษย์สามารถมองเห็นเทวดาได้เทวดานี่เขามองเห็นมนุษย์อยู่แล้วนางสัตว์ในนรกนี่ก็เห็นเทวดาเห็นโลกมนุษย์ได้นั่นในช่วงนี้เนี่ยก็เรียกว่าพระเจ้าเปิดโลกเปิดได้เห็นกันทั้งหมดเลยทั้งโลกมนุษย์โลกเทวดาโลกพรหมโลกที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบากในอบายภูมิก็เห็นสามารถเห็นกันได้เขาบอกตอนที่จิตทุกดวงเห็นความอัศจรรย์มากนะของพระพุทธเจ้าของเราของบารมีท่านนะแต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นไปที่จำพรรษาที่ดาวดึงเทวโลกเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าเราแสดงยมกะหรือยมกปฏิหารนะยมกะปฏิหารเนี่ยก็ใกล้ๆกับวัดพระมหาเชตวันนั่นแหละปัจจุบันก็อยู่เยื้องๆวัดไทยที่พระเชตวันซึ่งสร้างใหม่นะเป็นเนินดินสูงขึ้นไปนั่นทรงแสดงยมกะปฏิหารมีทานน้ำร้อนทานน้ำเย็นในระมิดกายเป็นคู่ๆเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาลอยอยู่ในกลางอากาศเป็นอัศจรรย์ทีเดียวนี่แสดงว่าแสดงยมกะปฏิหารหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปที่จำพรรษาดาวดึงเทวโลกนั่นเองงั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญกันตั้งแต่เมื่อวานก็เป็นวันออกพรรษาแต่เดี๋ยวนี้หน่วยราชการก็ดีเรื่องบริษัทห้างร้านต่างๆก็ไม่ได้มีวันหยุดในวันออกพรรษาหรือวันเทโวโรหณะนะแต่พวกเราก็มีจิตศรัทธานะปกติก็เป็นประเพณีว่าจะตักข้าวสารอาหารแห้งก็จะได้เก็บเอาไว้นะได้ให้พระท่านได้ฉันได้ตลอดปีอันนี้ก็คงจะเป็นอุบายวิธีของนักปราชญ์คงจะคิดเอาไว้เพราะอะไรเพราะบางครั้งเกิด ภัยทั้งหลายมีน้ำท่วมมีน้ำแล้งมีลมพายุหรือมีไฟต่างๆเนี่ยพระเจ้าประสงค์ที่อยู่ในแดนใกล้แดนไกลก็จะได้มีปัจเจศีโภชนาหารนี้ประทังสังขารร่างกายมีกำลังที่จะปฏิบัติทำวัดปฏิบัติทำวัดเช้าวัดเย็นเดินยังกรมนั่งสมาธิศึกษาในพระปริยัติศึกษาในพระอัตธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะปริยัติเนี่ยหรือพุทธวจนะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีในพระไตรปิฎกอันนี้ก็เกิดขึ้นจากพระภิกษุที่บวชเมื่อแก่แล้วมารู้ว่าพระพุทธเจ้าของเราวันนี้เนี่ยผ่านไป7วันก็ดีใจมาภิกษุว่าอย่าไปร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจไปเลยนะพระพุทธเจ้าพระสำนักโคดมอยู่เนี่ยคอยสอนเราว่าเราห้ามเราทำนั่นทำนี้นะขัดอกขัดใจเราเสมอตอนนี้พระองค์ปรินิพพานไปแล้วเราก็สบายแล้วเราจะทำอะไรก็ทำตามใจพระมคสปะเถระผู้เป็นเลิศในถือธุดงควัตนะปิปริมานพนี่เป็นผู้เลิศในธุดงควัตซึ่งประวัติของท่านก็น่าอัศจรรย์เหมือนกันนะท่านมีความประสงค์ที่จะปฏิบัติธรรมไม่ประสงค์ที่จะแต่งงานคราวนี้พ่อแม่ก็อยากให้แต่งงานเนี่ยนะอีกฝ่ายหญิงคือนางพัทธิกาปิลานีเนี่ยก็เป็นหญิงที่มีความสวยงามมากก็ไม่ปรารถนาจะแต่งงานน่ะคราวนี้ปิปิมานพเนี่ยเมื่อพ่อแม่รบเราถ้าจะให้แต่งงานทำยังไงเอาถ้าอยากให้แต่งงานก็ต้องการผู้หญิงที่มีความสวยแบบนี้นะก็บรรยายถึงนะความสวยของผู้หญิงที่อยู่ในอุดมคติของท่านท่านก็คงคิดว่าในมนุษย์โลกนี้ก็คงหาไม่ได้นะผิวพรรณอย่างนี้นะปรากฏว่าพ่อของท่านก็ไปเอาช่างที่มีความชำนาญนะช่างประเทศอินเดียนี่เก่งก็เก่งจริงๆนะสามารถเอาทองคำเนี่ยมาตีเป็นรูปร่างนะของมนุษย์ได้ทีเดียวแล้วก็นะสวยงามมากนะทั้งสีสันต่างๆก็ทำได้แล้วพ่อของปิปิมานพนี้ก็ได้ให้พราหมณ์4คนเนี่ยเอานำรูปทองคำเนี่ยตีด้วยทองคำมาไปไว้ในที่ต่างๆแต่เมืองอินเดียนี่เขาจะมีเมืองหนึ่งที่มีนะผู้หญิงที่มีความสวยงามมากอยู่ในเมืองนั้นปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยนางพัทธิกาปิลานีนี่ก็ไปที่ริมฝั่งแม่น้ำนั่นแหละคราวนี้เมื่อนางไปแล้วนางก็เดินไปที่อื่นพอดีสาวใช้ของนางปรากฏว่าไม่เห็นรูปเหมือนทำด้วยทองคำแล้วเหมือนนางพัทธิกาปิลานีเลยก็ไปทักว่าอ้าวพระแม่เจ้าทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะนะพระรามก็รู้ทันทีว่าเอามีคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามแบบนี้ก็เลยนะคงจะให้สินบนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้คราวนี้สาวใช้นั้นก็เลยพาพราหมณ์เนี่ยไปที่บ้านนางพัทธิกาปิลานีก็แจ้งความประสงค์ให้ฟังว่านะเขาก็อยู่เมืองโน้นก็มีลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีชื่อปิปริมานพเนี่ยนะต้องการที่จะวิวาห์ด้วยปรากฏว่าทั้งสองตระกูลก็เลยตกลงกันทางนี้ก็ยกนะลูกสาวให้ทางนั้นก็ยกลูกชายให้แต่งงานกันแต่ทั้งคู่นี้ไม่ประสงค์จะแต่งงานไม่ประสงค์จะแต่งงานเลยนะก็เลยเขียนจดหมายว่าไม่ต้องการจะแต่งงานส่งถึงกันปรากฏว่าไม่รอดสายตาจากบิดามารดาคณะผู้ปกครองไปได้ก็เลยแปลงจดหมายบอกว่าสนใจที่จะแต่งงานไปอย่างนั้นมีความรักมากก็เลยในที่สุดก็จะต้องแต่งงานกันมาแต่งงานกันแล้วก็ทำยังไงเมื่อทั้งคู่มาทราบแล้วก็ไม่ประสงค์จะแต่งงานก็อยู่ด้วยกันในการปฏิบัติธรรมะ ต่างคนต่างก็จะมีดอกไม้คนละดอกวางไว้ระหว่างกลางอธิษฐานจิตนะแม้ว่าจิตที่จะคิดไปยินดีเนี่ยก็ขอให้ดอกไม้นั้นมันเหี่ยวลงไปทั้งสองอธิษฐานนะบารมีทั้งคู่นี้เป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีมามากพระมหากัสสปะเถรเจ้าที่เป็นปิพีมานพบำเพ็ญบารมีมามากแล้วอธิษฐานดอกไม้ที่อธิษฐานไว้ก็ไม่มีการเหี่ยวแห้งไปเลยน่าอัศจรรย์นะนี่เรียกว่าเป็นฌานเป็นบารมีสมบัติที่เดียวนั่นก็อยู่คลองเรือนกันไปในการทำกิจการทั้งหลายแต่ปรากฏว่ากิจการงานก็มากเพราะว่าพ่อแม่ตายแล้วรับมรดกมากมายไม่ไหวข้าวที่อยู่ตากเอาไว้นกมากินบ้างแมลงทั้งหลายมีหนอนมาบ้างนกก็มากินหนอนบ้างต่างๆก็พิจารณาดูแล้วไอ้สัตว์เหล่านี้มันก็มาตายกรรมนี้จะตกกับใครเนี่ยมาถามเรื่องกรรมลูกน้องของท่านก็คงจะมีศีลธรรมเหมือนกันนะมาถามแบบนี้อ้าวจะให้ลูกน้องรับได้ยังไงเจ้านายก็ต้องรับไปกรรมนี้ก็ต้องตกอยู่กับปิพีมานพหรือเจ้านายนั่นแหละปรากฏว่าทั้งปิพีมานพพระนางพัฒิกาเปรานีก็มาปรึกษากันว่าโอ้เราก็ทานไม่มากนะไม่ประสงค์ในทรัพย์สมบัติแต่ต้องมารับกรรมมากมายเช่นนี้ไม่ประสงค์แล้วเอาทำยังไงดีตกลงเราก็ไปบวชกันดีกว่าก็ได้แบ่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายนี่ก็ให้กับบริษัทบริวารของท่านไปหมดนะต่างคนต่างก็ได้ทรัพย์สมบัติของทั้งคู่ไปก็ได้ออกบวชที่พิมานพนี่ออกบวชโดยออกบวชอุทิศแด่พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ในโลกว่าอย่างนั้นเป็นยังไงตอนนี้เอ้าเกิดแผ่นดินไหวเลยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเลยพระเจ้าของเราประทับอยู่ที่วัดนาเวลุวันก็ทราบความแล้วว่าแผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นเพราะปิพีมานพนางพัฒิกาเวลานีเราปิพีมานพปฏิฐานอุทิศเฉพาะบวชนี้เฉพาะเจาะจงพระพุทธเจ้านะผู้เป็นพระอรหันต์พระองค์เลยเสด็จมาโปรดนะเสด็จมาโปรดพระมหากัสสปะแล้วก็ให้โอวาทในการบวชนั้นเป็นอหิภิกขุอุปสัมปทาปิพีมานพไปบำเพ็ญปฏิบัติภาวนาแล้วไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนนางพัฒิกาปิลานีสมัยนั้นยังไม่มีภิกษุณีก็ไปอยู่ในสำนักของปฏิภาชกหลายปีด้วยกันต่อมาพระพุทธเจ้ารับที่จะบวชนะภิกษุณีแล้วเนี่ยคราวนี้นางพัฒิกาเวลานี้ยังเข้ามาเมื่อเป็นภิกษุณีไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือประวัติโดยย่อๆของพระมหากัสสปะซึ่งเป็นองค์สำคัญที่ทำสังคายนาในครั้งแรกเมื่อเห็นสุภัทภิกษุบวชเมื่อแก่นี่พูดจงจาพระธรรมวินัยพระมหากัสสปะเถระหลังจากพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานแล้วก็แจ้งกับสงฆ์รวบรวมพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์นะในจำนวนมากมายทีเดียวแล้วก็นัดหมายกันให้ไปช่วยกันซ่อมแซมเสนาสนะให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนแล้วก็มาจำพรรษาในกรุงราชคฤห์กันโดยมีพระเจ้าชาติศัตรูนะเป็นองค์อุปถัมภ์ในพุทธศาสนาทำสังฆายนาณสัตบัญถ้ำสัตบัญคูหาในกรุงราชคฤห์แคว้นมคธคราวนี้ก็บอกมีพระอรหันต์แล้ว499องค์ขาดอยู่องค์หนึ่งก็คือพระอานนท์เนี่ยที่พระเจ้าทำนายว่าจะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์แน่นอนพระอานนท์ก็ได้ทำความเพียรมากมายเดินยังกลมนั่งสมาธิตลอดคืนก็จะครบกำหนดวาระที่พระพุทธเจ้าตัดว่าจะท่านจะต้องสำเร็จพระองค์ตัดเป็นหนึ่งไม่เป็นสอง พระอานนท์ก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากแล้วไม่สำเร็จสักทีนะหมู่พระอรหันต์เถรเจ้าก็รออยู่ก็เลยเอนลงนอนซะหน่อยพักผ่อนสักครู่หนึ่งขณะพักนั้นจะนอนก็ไม่ใช่จะนั่งก็ไม่ใช่นะอยู่ในระยบทนะไม่ใช่ยืนไม่ใช่นั่งไม่ใช่นอนกำลังตะแคงไปก็ปล่อยวางก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็อธิษฐานจิตนะมาโผล่ที่ถ้ำสัตบัญคูหาไปให้แสดงว่าท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทายานแล้วพระอรหันต์ปฏิสัมภิทายานนี้แตกฉานในธรรมะในพระวินัยคำสอนของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสังคายนาในพุทธวจนะเกิดขึ้นจากพระอรหันต์ปฏิสัมภิทายานถึงนะ500รูปที่ทำสังคายนาแต่เมื่อเรามาปฏิบัติในตามตำรับตำราเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงเพราะนั้นอยู่ในตำราแต่ถ้าเรามาปฏิบัติให้รู้ขึ้นมาอีกถึงจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราก็สวดรูปังอนิจจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นมาโดยที่เราได้ยินได้ฟังได้คิดพิจารณาต่อมาเมื่อเราฟังมากๆเข้าแล้วปฏิบัติมากๆเข้าบางครั้งนะใจของเราสมาธิเกิดสว่างสวยขึ้นมาในการฟังธรรมนี่จิตย่อมจะสว่างสวยมันเมื่อเราฟังธรรมแล้วยังไม่สว่างสวยในใจก็ต้องฟังมากๆฟังไปมีเวลาก็เปิดเทปเปิดธรรมะฟังไปเช้าสายบ่ายเย็นถ้ามีเวลาฟังไปมากๆเข้ากระแสของธรรมะย่อมจะฟอกใจนะผู้ที่ฟังนั้นย่อมจะมีจิตใจที่ผ่องใสสว่างขึ้นมาเนี่ยอานิสงส์ของการฟังธรรมบางครั้งอะไรที่เรายังไม่เข้าใจก็เข้าใจลึกซึ้งขึ้นหรือเราเข้าใจแล้วนะก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้จิตของเราที่ขณะฟังนั้นก็มีความสงบจิตของเราที่ฟังอยู่ก็มีความสงบอันนี้เป็นอานิสงส์ของการที่เราได้ฟังธรรมะอันนี้พวกเราเนี่ยเมื่อมาปฏิบัติมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวประดึงนั่นน่ะมาพระองค์เสด็จลงมาเมืองสังกัดสนครนั้นก็โอ้ประชาชนจำนวนมากแล้วไปรับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเทศสอนก็สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลจำนวนมากที่ท่านเป็นอย่างนี้เพราะว่าท่านได้สร้างสมบรมบารมีในการปฏิบัติในการฟังธรรมมามากแล้วนั่นเองนะอานิสงส์ที่จะฟังแล้วบรรลุธรรมะจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นในชาตินี้เอาละเราฟังธรรมะก็เพื่อให้ใจของเรามันสว่างขึ้นก่อนหรือบรรเทาความสงสัยเราลงไปได้ก่อนหรือเข้าใจในธรรมะชัดเจนขึ้นก่อนว่ารูปมันไม่เที่ยงจะค่อยๆรู้ขึ้นมามีศรัทธามีความเชื่อมาศรัทธาความเชื่อมันมีมากแล้วก็อยากจะปฏิบัติมาเกิดฉันทะใช่ไหมเกิดฉันทะแล้วก็จะเกิดวิริยะต้องการมาปฏิบัติภาวนาแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติภาวนากรรมฐานสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ไม่เป็นไรทำไปมากๆเข้านะอย่างน้อยเราก็มีความเพียรน่ะคือละบาปบำเพ็ญบุญเรามีความเพียรเราก็ได้มาศรัทธาได้แล้วได้วิริยะแล้วตอนนี้วิริยะของเรานี่ในการสร้างความดีในการถวายทานสมาทานศีล5ก็ดีศีล8ในวันพระตลอดพรรษาก็ดีหรือเรามีศรัทธามากในพรรษาเราก็รักษาศีล8ทุกวันพระได้เอาออกพรรษาเราก็รักษาต่อไปเรารักษาศีล5ได้ในพรรษาเราก็รักษาต่อไปเมื่อออกพรรษาให้มันครบไปถึงภาษาหน้าด้วยนะยิ่งเราทำมากเราก็ได้มากเพราะอะไรอันนี้เป็นอริยทรัพย์ไงอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกแม้ทรัพย์ทั้งหลายที่เรามีเนี่ยนะเป็นเครื่องปลื้มใจแต่ว่าถ้าเราไปยึดมากเกินไปมันก็เป็นเครื่องผูกเราไว้เหมือนกันบางทีน้ำท่วมมากๆเข้าแล้วเราก็ยังไม่ยอมออกจากบ้านเลยเพราะห่วงบ้านบ้างห่วงทรัพย์สินสิ่งของบ้างแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะมีเรามีตัวเราก่อนนั่นแหละ ถ้าเกิดว่าเราตายไปแล้วเราจะทำอะไรได้อะเนี่ยแต่มันมีแล้วมันก็เกิดความห่วงไปหรือมีใครมาขโมยไปแล้วก็ทุกข์ใจอีกไม่มีก็ไม่ได้ไม่มีอะไรจะใช้สอยก็เป็นทุกข์อีกมันจะมีเราก็ต้องมีด้วยความมีปัญญาถึงคราวที่จะต้องละเราก็ต้องละไปด้วยมีปัญญาเหมือนกันนะก็ต้องเอาชีวิตของเราเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้มาปฏิบัติภาวนาเรื่องทรัพย์สินสิ่งของเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะในสมัยพุทธกาลก็มีนะโจรขโมยขึ้นบ้านแล้วก็กำลังฟังธรรมพุทธเจ้าอยู่กำลังปิติซาบซึ้งอิ่มอกอิ่มใจอยู่เนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะละจากการฟังธรรมไปไหมเพราะมันอิ่มใจมันทรัพย์ภายในแต่ใจก็พวงถึงว่าทรัพย์ข้างนอกกำลังจะถูกขโมยไปนะบริวารบริษัทบริวารก็มาบอกเรื่อยเลยกำลังงัดแล้วกำลังขนแล้วจิตก็สงบเป็นส่วนใหญ่แต่ยังมีวอกแวกไปบ้างเพราะก็เอายังไงดีมันไม่มีทรัพย์จะอยู่ได้ยังไงนะจิตก็จะมีวอกแวกไปบ้างไม่ยังไม่รวมก็ฟังธรรมไปอีกจิตก็สงบนิ่งขึ้นไปสู้กันอย่างนี้ระหว่างมรรคกับกิเลสไปมาก็เลยตัดได้เอาทรัพย์สินสิ่งของอะไรก็ไปทั้งเป็นข้างนอกแล้วจิตก็เลยรวมมรรคสมังคีขึ้นมาตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารก็เลยได้อริยทรัพย์คือพระโสดาบันเป็นทรัพย์โสดาปัตติผลเกิดขึ้นนี่ได้ทรัพย์ภายในนี่ทรัพย์ภายในเนี่ยก็ทำให้ใจของเรามันปลื้มปิติใจอิ่มใจคิดถึงธรรมะนะคิดถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็อิ่มใจเบิกบานใจคิดถึงบุญบารมีในการให้ทานรักษาศีลก็อิ่มใจคือทำปิติใจให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆไม่ยากเพราะว่าสามารถเอาชนะนิวรณ์ห้าอันเป็นเครื่องที่มาครอบคลุมใจของเราในเบื้องต้นของพระโสดาบันได้โดยเด็ดขาดมันอย่างนั้นนะเรียกว่าเอาวิชาเอาวิชาตัดอะออกอะนี่เป็นอุปสรรคนะอย่างวิชาก็แปลว่าความรู้ความสว่างตัวอะนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคตัดออกไปนะก็เลยเป็นวิชาถ้าเป็นอวิชาก็คือความมืดความไม่รู้นะความไม่รู้มันอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าตัวตนจริงๆของความไม่รู้นี่ก็ไม่มีเพราะสัพเพธัมมานัตตาติความหลงก็ดีความรู้ก็ดีก็เป็นอนัตตาเหมือนกันแต่เมื่อมีเหตุมีปัจจัยความหลงก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยนะความหลงก็ดับไปคราวนี้เหตุปัจจัยให้ความหลงเกิดขึ้นมาบ่อยๆตัณหาเกิดขึ้นอุปทานเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาคราวนี้แหละองค์พระชินสีห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบความแล้วว่าอวิชชาตัณหาอุปทานปัจจัยการทั้ง12เนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันตัดสรู้เด็ดขาดทำลายอวิชชาเด็ดขาดตั้งแต่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วนี้พระองค์ก็พยายามสอนประชุมชนพุทธบริษัททั้งหลายให้พยายามละอวิชชาหรือความหลงให้ได้แล้วซึ่งความหลงเนี่ยมันก็มีมาแล้วนะเราหลายภพหลายชาติมันก็มีเหตุมีปัจจัยความหลงเกิดอุปทานเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดทุกข์เกิดมันหมุนไปอย่างนี้ในใจของเราแล้วคราวนี้เราจะชนะความหลงได้ยังไงก็ต้องมาปฏิบัตินะทำจิตให้สงบมีความเพียรมีฉันทะมีวิริยะนะเอาจิตใจฝักใฝ่ในการสร้างคุณงามความดีเสมอนะภาวนาว่าจะทำยังไงที่จะเอาชนะเอาวิชาตัณหาอุปทานได้ก็รู้ว่าเราต้องมาปฏิบัติในทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานะแล้วก็พยายามขนขวายแล้วกันนี่ถ้าเราจะมีครอบครัวอยู่นะทำกิจการงานเราก็สามารถบรรลุได้ให้เราตั้งใจว่าถึงเวลานี้เราสวดมนต์ภาวนาถึงเวลานี้เราสร้างความดีพยายามมีสติฝึกสติกันอยู่ในครอบครัวเมื่อเราฝึกสติกันสามีภรรยาก็ไม่ทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะมีสติเข้าใจว่าเราจุดมุ่งหมายของเราเพื่อให้ดวงจิตของเรามันเย็นฉ่ำไปถึงพระนิพพานนั่นนะเพราะฉะนั้นมีอะไรเราก็ตกลงปรึกษาไม่ทะเลาะกันไม่เถียงกันมีทิฏฐิมีมานะเราก็วางไว้ บางครั้งเผลอไปบ้างก็ตั้งหลักใหม่ว่าเราก็จะต้องระมัดระวังไม่กระทบกระทั่งกันมีสัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้องวิยะวาจาวาจาที่อ่อนหวานตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมละก็สงบกายสงบวาจาเมื่อมีความเพียรทำไปมากๆเข้าวันหนึ่งก็ต้องสงบใจใจจะสงบแต่ก่อนจะสงบใจนี่บางครั้งอุปสรรคต่างๆวิบากกรรมมันก็มาขัดขวางนะหนึ่งวันนิวรณ์นั่นนะกรรมเก่ากรรมใหม่มันขัดขวางเกิดนิมิตเกิดความคิดอะไรวุ่นวายมากมายมันก็มีเพราะเราอยากจะปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์นี่เอามาแล้วยิ่งมีศรัทธามากๆขึ้นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โอ้ว่ากิเลสมันยิ่งยกขบวนกันมาแล้วตอนนี้มันมาขัดขวางคิดไม่ดีบ้างตกนรกไปเลยนะเราร้อนเพราะอะไรตอนนี้เรารู้แล้วนี่คิดไม่ดีมันจะตกนรกอ้าวแต่เราห้ามได้ไหมล่ะยังห้ามไม่ได้แต่เมื่อคิดไม่ดีจิตมันก็บอกความคิดนี้มันเป็นเรานี่เราจะตกนรกเนี่ยมันยังมีเราอยู่คิดดีก็สบายใจคิดไม่ดีก็เสียใจทุกข์ใจมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนล่ะก็ไม่เป็นไรก็ฝึกไปอดทนไปภาวนาไปนะก็รู้จักว่าเราซื้อปลามาตัวหนึ่งเนื้อปลาเราก็รับประทานก้างปลาเราก็ทิ้งไปก็เอาสิ่งที่ดีไอ้ไม่ดีก็ทิ้งไปก็มีสติให้รู้เท่าทันในความคิดเมื่อผ่านอุปสรรคไปได้ผ่านนิมิตร้ายทั้งหลายไปได้ต่อมาจิตมันก็สงบเบาพยายามนั่งสมาธิภาวนาวิจารณาไปจิตสงบเบาได้เบากายเบาใจว่างเหมือนกับว่าเมื่อจิตของเรามารวมอยู่เนี่ยนะเราไม่ได้ไปยึดในร่างกายร่างกายนี้มันถูกโลกนี้ดึงดูดเอาไว้มันก็มีน้ำหนักก็เป็นมวลสารมาเรารวมจิตขึ้นมาไม่เอาจิตแผ่กระจายไปยึดถือในกายก็เลยรู้สึกว่าไม่มีร่างกายหรือว่ากายเบาหรือว่าไร้น้ำหนักนะหรือนั่งอยู่มันก็ลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยภาวะที่มันไร้น้ำหนักก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันสบายนะเนี่ยขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนอบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปพาราธนังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นทุกข์ในโลกแบกถือของหนักยังไงแบกโดยยึดว่าเป็นเราของเราเมื่อมีสมาธิมันก็หยุดแบกในชั่วคราวก็รู้สึกมันเบานะแต่เมื่อมีปัญญาพิจารณาอีกเห็นรูปกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็ว่างก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันเบากว่าเบาเบื้องต้นเบาด้วยสมาธินี่มันจะต้องรักษาสมาธิมันก็ลำบากอีกแต่เบาด้วยปัญญานี่มันเบาว่างกว่าอีกนะเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้ปฏิบัติในผลจริงพุทธเจ้าเทศเนี่ยสอนนี่มีจริงแล้วนะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะศรัทธามันก็เต็มเปี่ยมวิริยะมันก็เพิ่มขึ้นมาแล้วกันเนี่ยที่แรกวิริยะเนี่ยมันต้องอดทนบังคับเหมือนเด็กๆจะไปโรงเรียนไม่ชอบไปเรียนหนังสือไม่ชอบบ่นชอบท่องไม่ชอบทำการบ้านต้องบังคับทั้งนั้นแหละมีดามันดาก็ต้องบังคับไว้โตขึ้นมาจะได้มีความรู้เราก็ต้องบังคับจิตบังคับใจของเราให้ทำความเพียรสร้างความดีจนทำเป็นปกตินิสัยแล้วก็เป็นอาจินตกรรมกรรมที่ทำประจำในการให้ทานสมาทานศีลนะยิ่งวันนี้เราก็มาตักบาตรเทโวโรหณะโดยมาสังฆทานเทโวโรหณะด้วยนะระลึกในคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่พุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกณเมืองสังกัสสนครแสดงธรรมประชาชนก็ได้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากทีเดียวเราก็มาระลึกถึงในครั้งพุทธกาลโน้นนะแล้วเราก็รักษาประเพณีไว้แล้วก็มาทำบุญกันในวันนี้ก็มีโอกาสได้มานั่งสมาธิฟังธรรมสมาธินี้คือความตั้งใจมั่นเพื่อจะได้มีพิจารณาให้เกิดปัญญานะนั่นก็ปล่อยวางได้หรือสอนง่ายๆว่ารูปไม่เที่ยงอารมณ์ที่เราชอบใจไม่ชอบใจก็ไม่เที่ยงนะไม่เข้าไปยึดนะบางทีพระท่านเทศไม่ธรรมดานะอะไรก็เป็นธรรมดาไปหมดนั่นฟังไปเรื่อยๆธรรมดาก็บรรลุธรรมได้มันง่ายๆนะไม่ยากถ้าเรารู้จักหลักปฏิบัติแล้วอะไรเกิดขึ้นในใจโอ้ไม่แน่เนาะไม่เที่ยงเนาะน้ำท่วมมากๆมันก็ไม่แน่ไม่เที่ยงเนี่ยน้ำจะท่วมไหมก็ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่ก็คือไม่ประมาทเตรียมยกของย้ายของกันไปก่อน บอกไม่ท่วมแน่นอนอันนี้เขาบอกไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าต้องไม่แน่นั่นหลวงพ่อชาสอนบอกไม่แน่เราจะไปนู่นได้ไหมไม่แน่เหมือนกันเนาะยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจก็จะเดินทางไปได้ละเอาไม่แน่ไม่เที่ยงเขาบอกเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นคำพูดของนักปราชญ์ใช่ไหมตอนนี้น้ำจะเข้ากรุงเทพแล้วมีใครจะรับประกันมึงว่าไม่ท่วมแน่นอนแล้วท่วมขึ้นมาก็มีปัญหาเลยก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้คือไม่แน่ไม่แน่ก็คือไม่ประมาทระมัดระวังถ้าบอกว่ามันไม่ท่วมแน่นอนมันท่วมขึ้นมาก็ไม่มีใครจะทันหรอกนะไม่มีใครจะเก็บข้าวเก็บของเก็บทรัพย์สินเงินทองทันน่ะก็บอกไม่แน่ไว้ก่อนก็เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรท่วมขึ้นมาก็หาทางหนีทีไล่ป้องกันเอาไว้ได้ใจของเราก็เหมือนกันน่ะนะอารมณ์มันมากๆขึ้นมาเพิ่นมันน้ำท่วมใจก็ไม่แน่ไม่เที่ยงความโกรธมันจะท่วมทับถมในใจก็ไม่แน่ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงเอาอย่างนี้ดักไว้เรื่อยชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็สอนอย่างนี้เราเป็นอารมณ์วิปัสสนาแล้วในที่สุดปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วรอบรู้ขึ้นมาในกองสังขารยอมรับนับถือความเป็นจริงเราจะไปบังคับบัญชาอะไรได้บ้างเราจะป้องกันอะไรทุกอย่างให้มันได้ความแก่ความเจ็บความตายก็ป้องกันไม่ได้เราพิจารณายอมรับความเป็นจริงทำเต็มความสามารถอย่างเนี้ยนะก็เรียกว่าเราก็มีปัญญาก็ได้เห็นธรรมะนะของพุทธเจ้าฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมาบำเพ็ญปฏิบัติกันตลอดในพรรษาจนถึงวันออกพรรษาถึงวันตักบาตรเทวโรณะหรือสังฆทานมารวมกันถวายปัจจัย4แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลอานิสงส์ที่เราได้บำเพ็ญในทานศีลภาวนาขอให้มีความสุขความเจริญแค็งแกร่งปลอดภัยอันตรายทั้งหลายนะอย่าได้มาก้ำกายแก่พวกเราทุกๆคนทุกๆท่านขอให้เจริญในธรรมด้วยกันทุกๆท่านเถิด